هذا ونعكسن رجستيال كسود ودا إذا عدا عاوة يدنيدا إلانتا أفكا سوماليجا VOA أو إذن كجي إيمانيس واشنطن وفي نيما أربعة بشا أغوس سندكا لبكن إلبي لباتنكنا وكوبي صدن وحد نقلقي سنيسان موجدها غاقابان إليح يطبنك إيساقالي طبنك متربان يبقى فيو وصومالي دات كام ساعد أفريكا دبري واتدبدي في نيمو إذا عدا عاو يدنيدا وحايد نسعود سينيا أنيقو أحد القادر محمد سمكاب qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena caawa iyo dunida waxaa kamida wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylic
Soomaaliland haddii amniga qorsho uu galeeyay mar walba heeg waxa uu tahay in dadkii dalkeeda ay taasaado waana wad tiyaar baa waan hayo roba taasi waana ka xunnay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan كان حارس طالون له
باكلد مغلد دونتان روشكا او كوغيريوداي مدحوينيي اوو دنبيي اي دلكي لديه جيراي ميدوغي سوفييت كومو اها ميكائيل غورباتشوف
غورباتشوف وها تاريخ دي قرنغي 20اد مدحدي ادونكا سو مرتي كو اوغو واوين ميد كاميدا ايو ها دونا هان بكوغو وينا وقتي اي وها ويان ادونكو 2 xoog ayay soo fadhiyay marka Gorbachev uu tii madaxnimada dalka Soviet Union kaloorinjiray maamulka Soviet Union
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadeena caawa iyo dunida balse intaas oo dhan waxa ka horeeya warkii dunida Mikhail Gorbachev oo soo afjaray dagaalkii qaboobaa ee dhiga aan ku daadan balse ku guuldareystay inuu ka hortago burburkii midowgii Soviet ayaa geeriyooday isagoo 29 jir ah sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. Gorbachev oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyay ee midowgii Soviet waxa uu sameeyay heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay Mareykanka iyo iskaashi uu la sameeyay quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, military iyo fikir ee kala qaybiyay Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka loona keeno dib u midoobidii Jarmalka. Laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyay gudaha waxay ka caawisay inuu wiiqo midowgii Soviet ilaa heer uu burburiyey xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyeed ee ugu weyneed qarnigii 20aad. Mikhail Gorbachev waxa uu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka dhexe ee Ruushka. Afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka in Putin uu muujiyey sida uga xun yahay geeridiisa. Kadib 19 sano oo xiisad dagaal qabow iyo iskahor imaad ah, Gorbachev wuxuu midowgii Soviet u soo dhaweeyey galbeedka marka loo eego marxalad kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Putin ayaa sheegay 2018-kii inuu wax ka bedeli doono burburkii midowgii Soviet haddii uu awoodo, sida ay wakaaladaha wararka xilligaasi sheegeen. Gorbachev wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 1990-kii. Ciidamada Ukraine ayaa guulo ka gaaray 3 deegaan oo ka tirsan gobolka uu Ruushka haysta ee Kherson, sida wakaaladda wararka Reuters ay ka soo xigatay 4-da maanta ah. Sarkaal ka tirsan maamulka gobolka uu dagaalka ka socdo Yuri Sabolovski oo ah gudoomiye ku xigeenka Kherson ayaa u sheegay warbaahinta dawladda Ukraine in ciidamadoodu ay guulo ka gaareen degmooyinka Kherson, Berislav iyo ku qafka laakiin faahfaahin intaasi dheer kama uusan bixinin ciidamada Ukraine ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada Kherson iyagoo jaray dariiqada Ruushka uu saadka u marsiiyo ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto dhinaca kale koox kormeeryaal oo ka socda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nuklearka ayaa arbacada maanta u socdaalay warshadda nuklearka ee Zaporizhzhia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu Ruushka maamulo agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee IAEA Rafael Grossi oo kooxda hoggaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo sahaminaya warshadda howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tagayaan goob dagaal wuxuuna intaasi ku daray inay damaanad cad uga baahan yihiin dhinacyada dirirta ee u dhexaysa ee Ruushka iyo Ukraine inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo Ruushka tan iyo markii uu dagaalka bilowday ayaa haddana waxaa ka howlgala injineerro Ukraine ah kuwaas oo uu sheegay Gross inay la hadli doonaan Gross ayaa sheegay in qiimaha joogtada ah ee ka socda agagaarka warshadda ay halis weyn ku yihiin Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyay duqeymo uu ku beegsanayo warshadda madaxda caalamka ayaa ka cabsi qaba suurtagalnimada inay dhacdo masiibo weyn oo nukliyarka oo dunida saameysa haddii gantaal uu ku dhaco saldhigga ugu weyn ee tamarta ee Yurub oo noqonaya goob lagu dagaalamo maxkamad ku taala dalka sacuudiga ayaa 54 sano xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo eedeeyay in barteeda bulshada ay ugu gaftay dalkaasi sida lagu sheegay galdacwadeed maxkamadeed oo soo baxay arbacada maanta ah waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press Nuura bint Siciid Al-Qaxtaani oo kasoo jeeda mid ka mid ah qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka Sacuudiga oo ah haweeneyda uu xukunka ku dhacay ma laha sooyaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah bulsho iyo weliba nuqul qoraal oo la helay garsooriyaasha ayaa ku eedeeyay Al-Qaxtaani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka Sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada waxaana sidoo kale kusoo ogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada nuqul qoraala oo helay ur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeediyay inay tahay oo keliya isticmaalkeeda baraha bulshada inkastoo saraakiisha Sacuudiga aysan ka jawaabin codsi ay u jeediyeen maxkamadda dembiyada gaarka ah ee Riyaad ayaa 54 sano xukun ku riday Nuura iyadoo uu cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka xukunkan ayaa daba socda qeyladan caalami ah oo ka dhalatay xukun 4 sano xabsi ah oo hore ay maxkamad ugu riday Salma Shuhayb oo ah ardayad Sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda Leeds ee dalka Britain dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta fiid wanaagsan markale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisaska kufsiga oo uu sheegay inay tahay dhibaato aad u culus oo xawli ku socota madaxweynaha ayaa sheegay in 7 bilood ee u dambeysay sanadkan ay booliiska soo gaareen 268 kiis madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad ay arday ku qalinjabinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan
dufcadii 19-aad ee wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa oo tiradoodu gaadhayso 1419 ayaa ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumadiisa iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadaasi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalinjabisay jaamacadda magaalada Hargeysa
oo boqon xadla waxaan maleynayaa oo maleynayaa waajibaadkii ku soo tabay iyo macallimiintii iyo jaamacadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay gudaha dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraan waa ogaaday
ardaydani maanta qalinjabisay ee ahayd 1419 arday ayaa waxaa xusid mudan in 766 ay ahaayeen hablo taasi oo tirada habluhu ay aad uga badnayd tirada ragga مدحوين المصبيح عبدي أو هذا الكيس السي وطاعي شاقي انتو دبادي بلودي قدن بي سومالي لاناي كدعين كيساس كفسي أو قاعدة إياه لباب قول إيليحي سيديتن كيس
توقو دران وام حي دراتو دران اين عوصان وادباتان الكفسي وادباتان آل الكفسي وادباتان حاول الكسوط هذان إيسي حوليا سامده سدح سنوذن بيه وحوها فدولة بلون أسلط كان وحبوش يسرق علي وحكملها كسو وعلمات بقول يد الجسد وفدولة بلون ست حيرا فرصوه ومشان آدي آدو قوس وكبير عيسى آفاك سقوع يوصوه
danka kale madaxweynaha Soomaaliland maruu ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale ergooyinkii u tagay ayaa waxa uu yiri
waxa aad iyo aad loo qasbiyay ilaahda oo uu madaxweynay
فديان جانو تو كسو كنعي استغفر مصطفى نور في اوه هرجيسا بنا كلنا مدحينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي ايا مالمهم بوقشو كجوغا مغالده بورما غوبلكا اودل هلكاس وحا كولا كلمي وريهن هاشم شيخ عمر قود او كوريستي دنعي كلا دوون او كسابسن اريمها بنا آدم نمدا مشاريع دا اي امنيغا سومالي لان وغورينا وحا ويديي وجدد سعودا الكيسا
ادوال ماسي تارون تي بسم الله الرحمن الرحيم ادوال ماسون تاي كلي مضاح دا دي ملت معدو حولي كامر نشخد وزا متقارنا وحا وكلي واني فتار كان جوغانا نصو سياريني متشقن وحايو ان xaaladda ka jirta wadanka anigu waxa uu waramo madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal qaybaha bulshada kala duwan kulay kama maneyn oo hadaan rabo inaan daay ku koobnaato inaan siyaasada maalintii ugu qaadan karnay laakiin waxay sala socoto maanta waa maanta ee saddexaad waxa joogaa saadirsiin waxaan ana su'aalo aan soo xirka xidhay inaan de kulay dadka xaalada ka socda anigu waramo bulshada reer Awdal ee halkan magaalada waxa gaar ahaan boorum joogta
mudan madaxweyne dad badan oo reer guuraya ayaa gobolka soo degay iyagoo daba socda biyaha iyo baadka ay keenan roobkii dhawaan ka daayay gobolkan Awdal iyo galbeedkan Soomaaliland dadkaas daryeel dhinacyo badan ah ayay u baahan yihiin maxaa qorshaha idinka qorsheysan maadaama tahay gudoomiyihii gudiga abaara
sala la socoto sanadkan abaar aad u adag oo baahsan ba jirtaa jumhuuriyadda Soomaaliland gudaha bakeeska Afrika oo tii abaar aad u adag ba jirtaa waxa gobolka Awdal nasiib yeeshay in roobkii u dambeeyay ay kaga nasiib ay kaga martay ka helay tan badihiin gobolintooda kale Hargeysa oo inta u jirta runtii roobka ay gobolka Awdal helay ma helin gobolka Madajeh gobolka Gabri ayaa soo raacay roobka marka la eego guud ahaan hadda ka waxa guud ahaan dalka roob ka daa ilaa sanad qaybta buuraha laga yaabay inay la mid tahay gooriska laakiin intii kala dhalay ilaa maanta taa waxa ka socda biya dhaamis culays wax naga haysta aad iyo aad u fara badan qorshaha qarankuna waa xukuumadda qorsho badan bay horena wax badan uga soo qabatay imaan qorsho badan baa u diyaarisay miisaaniyad lacag laba milyan dollar ayaa u diyaarisay oo inta lagu gaarsiiyo dhammaan lix gobole Soomaaliland gaar ahaan kan culays gaar ah waan qorshaha ku darnay soo guurtadaasi soo guurtay gobolka Gabeley iyo gobolka Awdal ku soo guurtay
halkay marayaan hawlihii dhismihii jidkii u dhaxeeyay Boorama iyo Lowyaado iyo biyo balaanintii magaalada Boorama oo laga cabsi qabo inay ceelashii biyaha soo saariyay magaalada Boorama ay kabaabsiiyeen
mashaariic asaasi ah ee caabe marayaan tii wadada African Development Bank oo maartay aan u wareeyay taraasadi soo waday facebook wal soo dhamaaday taraasadu soo dhamaatay kutaasi soo dhameeyeen markii u dambeeyay oo kuwaakeen ay ku badhigeen oo wax badan ka dhameeyeen imika waxay bilaabeen facebook wajiga laba bay bilaabayaan oo waxay bixin doonaan tartankii qadaraaska lagu dhisi lahaa wadada oo ay u qaybiyeen wajiga u qaybiyeen taarikhda biyaha boorama iyo mashruucii Somaliland Development Fund ee galbeedka boorama ka socday runtii waan iga daraa soo kormeeray meel aad iyo aad waa soo dhammaad ku dhow 190 dhammaaday waxay ka dhiyeen ayuu marayaa runtii waxaan ka rajo qabnaa in culayska badan ee magaalada ee biyaciriiriga inuu ka saari doono mashruucaasi
waayadan dambe kooxda Al-Shabaab waxay kordhisay weeraradoodii waxayna gaarsiiyeen dalal qaanjaarka nahay sida dalka Itoobiya oo kale gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ma dareenteen in ay Soomaaliland u soo ruqansadeen maxaa sidii ka qorsheysan haddii ay dhacdo in dhinaca Soomaaliland u soo ruqansadaan
kulli qaran walba qorshihiisa gaar ku leeyahay Soomaaliland xagga amniga qorshe uu gaar leeyahay mar walbana heega waxa u tahay in dadkeeda dalkeeda ay daafacdo waana wad diyaar baa waan hebaro bataasi waana ka xunnay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan imika maarta ka naxariis dalan leh caruur iyo eroole iyo madaxiyo mijamidaan kala eegeynin ku weeraray maarta goobaha idoo badegihiin runtii aad baa lagu xunnahay laakiin anagu qaran ahaan ama xukuumad ahaan qorshe eega nabadgelyadu waa mid degsan kuna talagalnay cid kastoo dibadda ka imanayso ama algixisaa noqoto ama qaran kale ha noqoto soo hunguriyeen Soomaaliland soo weeraro qorshe gaar buu leeyahay waana ka diyaar waxaana ciidanka nagu tababaran yahay haddii yahay booliska haddii yahay militariga haddii yahay qaybaha kala duwan ee amniga aad ugu tababaran diyaar nagu yihiin inay daafacaan dalkooda
ugu dambeyn mudane madaxweyne ku xigeen su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan muddo 12 sano ayaa qasriga madaxtooyadu joogtay waxaanad la soo shaqeysay laba madaxweyne dadka qaarkii waxay dhahdaan muddadii hore madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seydici uu ka muuqday guddiyada iyo howlaha siyaasadda dalka intan dambe waxay dhahdaa howlaha iyo sida uga muuqdo guddiyada gaar ahaan markan muranada siyaasadda yimaadeen aad ugama dhex muuqdo bal maxaad dhaxala lagugu xasuusan doonaa haddii muddo xileedkaagii inuu soo dhow yahay doorashan ay dhacdo Cabdiraxmaan Seydici maxaa lagu xasuusan doonaa
waa su-aal wanaagsan horta calaf baa ka dhigay oo noo munaasibkiisa iyo waxaa loo qoro ayuu qaaday calaf fakriyeena noqdo madaxweyne la doorsan iyo guddo dheeraa noqdo isla markaana nasiib yeeshay in laba madaxweyne kala duwan oo laba nin wayaaraga oo labaduba ay ku weeyeen in la soo shaqeeyaan nasiib baan u yeeshay laakiin taariikhda atiri maxaa lagu xusuun doonaa qaranka mar walba ama nidaamka aynu dhisanay waa mid ka dhiga qaranka inuu mar walba madaxweynuhu hoggaanka rasmiga leeyahay taariikhda Soomaalilandna waxay mar walba oranayaan waqtigii madaxweyne Hibirun Balan ahaa waqti madaxweyne soo qaado jamaa madarad ala waqtigii Cabdiraxmaan Tuur waqtigii Ciyaal waqtigii Rayaale waqtigii Siraayo Balan ahaa markaan waxaan wax la yeelnayaa uun kolbikaa la joogo maba intuu qabtaan la yeelnayaa daal umee fulinta lahaa kuwalaha mehi marka ragaan la martay la shaqeeyay taariikhdooda iyo waxay qabteen umala la macgalaya anigoo inta ummadda Soomaalida iga baratay iyo martay karaamadeeda iyo dhaqankeeda wixii aan iga martay ummadda Soomaalida bay ummadda Soomaalida taariikhaan iga reebi doontaa insha Allah
mas leedahay maadaama ka daayar tahay raggii soo maray madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada inaad han dambe oo siyaasadeed yeelato Soomaaliland oo mar isku soo taabto kursiga ugu sarreeya
igama xidhna insha Allah sababtoo ah haddii waqtigu ii saamaxo igama xidhna oo xisbiga kulmiyaha ka tirsanahay maanta waxaa jooga madaxweyne Musabbiix baa jooga maanta madaxweyne Musabbiix meesha uu bandheeyo cidda ku xigi doontay kulmiyaha ciidiga iga mudan maslaxa maanta ma jirto wayaarnimahaan iyo si kastaba iyo asaasiyaha madama ka mid aha marka waxa ay xiray ama jirto inaan u tartamo inaan u tartamo mustaqbalka waxa ay xiray ama jiro
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo uu ramayay wariyaha VOA ee magaalada Boorama Haashim Sheikh Cumar Goot waxaa dalka Ruushka xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadihii 1985 ilaa 1990 xilligaas oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida gaar ahaan dalkii midowga Soviet ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax banaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhamaaday haddaba kumu ahaa Gorbachev su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga jaamacadda Minnesota kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya
Haaruun waad mahadsan tahay dhageystayaashuna way salaaman yihiin Gorbachev wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa hadduuna ahaynba ka ugu weynaa waad runtii waxa weeyaan adduunku laba xoog ayaa soo fadhiyay markuu Gorbachev yimiday madaxnimada dalka Soviet Union Kalorins ama midowga Sovieti adduunka ayuu bedelay markaas u maleyn maayo qof kale oo bini aadama oo qarniga noolaa oo bedelka caynkaasi keenay inuu jiro wuxuuna keenay in reer galbeedkii iyo reer barigii si hirdeeyay Yurub isku hirdeeyay inay u ekaadaan inay heshiis gaareen laakiinse taariikhda ayaa sheegi doonta inuu kaasi heshiis ahaa labada dadba u danaynaya iyo mid la kala danaysanaya inuu yahay walaal
waa gartay marka isbeddelka uu keenaan ka hadalo sida uu saameeyey waddankiisii midowga Soviyeti iyo Yurubta bari iyo dagaalkii qaboobaha aynu ku horeyna midowga Soviyeti iyo sida uu ku dhamaaday siyaasadii Gorbachev doorkii ka yartay
waxa weeye horta labada xoog ee isirdeeyay ee ahaa qoladan la yiraahdo gaashaanbuurta NATO oo Mareykanku xaliyay u yahay iyo midowga Soviyeti oo xaliyay u ahaa waddamadii bariga Yurub oo intooda badan camal maxmiyadood oo ahay Ruushka naftiisa labada xoog ee sirdi iyo markaas waxa ka funtay keenay waxa weeyaan Ruushka markii inqilaabkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee 1917-kii ee ninkii Lenin la oran jiray iyo hanti wadaagii uu qabsaday waxay ka baxsanayeen in sida dunida kale ee saddexaad loo qaybsaday in loo qaybsado Ruushkana oo ay markaa noqdaan xoog ka soo horjeeda reer galbeedka uu Mareykanka haliyay uu ahay Ingiriiska marka arrintaas waxay keentay inuu isiraahdo intaan adiga lagu soo abaalin haddaad Ruush tahay hareerahaaga kuwa joogana qabso ta keenaysa markaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaanayay gobolladii uu ka xoreeyay Jarmalka ee bariga Yurub ahaa inuu Ruushka ka dhigo markaa waddamo isaga u adeega oo kula jira gaashaanbuurtii la oran jiray Warsaw ayaa arrintaa keenay marka Ruushku inqilaabkii ka dhacay iyo hanti wadaagii meesha yimiday iyo xooggii warshadaheed dhisnay waxay keeneen inuu noqdo waddankii adduunka ugu horreeyay ee dayax gacmeed cirka u dira taasina Ruushka jabhadii Mareykanka ayay ambabarisay markii uu Kanada qabsaday waddankan marka waddanka Soviet Union ka loran jiray quwadda caynkaasi aal u ahaa laakiinse guushiisa ayaa qayb ka mid ahay bogtay taasaana keeni doonta inuu marka dambe halkan ku dambeeyo walaal
waa gartay marka markii wadamadii midowga Soviyeti ay kala burbureen oo qaarkood ay ku dhawaaqeen wadamo madax bannaan oo xorriyad qaatay inay yihiin Latvia, Estonia, Lithuania iyo waddankan hadda dagaalku ka socda ee Ukraine-ba uu ka mid yahay sidee looga arkaa arrintaas gudaha Ruushka iyo reer galbeedkaba
iyo ku reer galbeedkooda waxay u haystaan inay soo dhaweystaan kuwan qolankan reer barigan ahaa ee Ruushka kasoo xoroobayna waxay noqdeen runtii dabadhilis u kuu reer galbeedku ku shaqaysto oo isna yihiin dantiina ka gaara haddiise aad isbarbardhigtid markaasi taariikhda isbeddelka ka dhacay bariga Yurub iyo Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama midowga Soviyeti iyo taariikhda ka dhacday isbeddelka China ka dhacday iyagoo naftoodii isku dhiibay reer galbeed ayaa maanta caddaynaysa Chinese-ku inay ka saxsanayaan wixii Ruushka iyo reer bariga ka dhacay walaal
Gorbachev isaga sidee looga arkayay ama ilaa maanta looga arkaa sumcadiisa wadankaasi waa sidee. Dabcan sidaad sheegtay wadamada reer galbeedka haliyeen in isbedello keenay ayay ka aaminsan yihiin, oo siyaasadii glasnost ee furfurnaanta ahaa nin aabo ahaa bay ka aaminsan yihiin. Marka sidee bay ahayd sumcadiisa gudaha iyo dibadda?
Sumcadda dibadda waxay ahayd haddii intaan tilmaamku siiyo walaal. Markii Gorbachev uu yimid wadankan Mareykanka magaalada Washington, marka dambena wax maniyo magaalada kun aniga ku nool ee Minneapolis, ayaa waxaan joogay markaa Washington aan joogo nin macalinoona macalinka ii ahaa oo magaalada jooga ayaan magaalada wada joog. Markaa ninkaa macalinkaa nin hay saaxiib ahaayeen oo dowladda ku dhex jiray ayaa maalin u yimid macalinkii aanoo la jooga. Markaasuu nooga sheekeeyey Gorbachev iyo markii lagu casuumay guriga cad ee xaflad halkaa ka dhacasay arrimo ka dhacay oo maanta cadaynaya sida reer galbeedku uga shaqaysanaya Ruushka iyo Gorbachev. Arrintaa ninkaas wuxuu noo sheegay, wuxuu yidhi markii casumadii la sameeyey la wada sheekaysanaya qamriga la cabayey ayaa ninkii wasiir alkhaarijiga Ruushka midooda Soviet-ka ahaa ayaa yaabay waxa uu Gorbachev u dhacayo oo waxyaabo fara badan oo loo baahnayn inuu markaaba cadeeyo, inuu cadeynayay uu markaa shabarnaasi oo noqday markii dambe madaxweynihii gobolka Georgia la oran jiray ee Ruushka ka mid midooda Soviet ka mid ahaan jiray ayaa qabto markaas uu madaxweyne sidan ma yeelay karaysid. Laakiinse astaana u lahaa Gorbachevna waxa weeye wuxuu doonayay inuu midooda Soviet intu badbaadiyo reer galbeed uu la tartansiiyo, laakiinse aqoontiisa reer galbeed ayaa yarayd runtii wiirnaydna. Taasina ayaa keentay jidka uu maray inuu ka duwanaado jidkii uu maray Deng Xiaoping oo dadka Shiinaha madax u ahaa markii Mao Zedong dhintay oo ogaa reer galbeedku dabeynaday dadka u dhigayaan adigoo la shaqaysanaya sideedaa isaga jirtaa. Laakiinse waxaad moodaysaa Gorbachev inuu isdiibay dadkii Ruushka intiisii badnayd, qaar ahaan kuwii dowladda ku jiray Yeltsin iyo la mid ahayna ay xarfadii la garan waayeen. Markaasi taariikhdiisu inkastoo ay aad u weyn tahay oo adduunka wax weyn oo fara badan uu kusoo kordhiyey, haddana waxaad arkaysaa meel xun inuu ku dhammaaday wadankiisii taariikh jidkii uu soo mariyey isagu sababta darteed.
Waa gartay Gorbachev waxa bedelay Boris Yeltsin, Yeltsinna waxa bedelay Vladimir Putin. Putin waxaa la sheegaa inuu doonayo Soviet-kii inuu soo celiyo iyadoo lagu eedeeyo ama loo aanaynayo dagaalkan uu ku qaaday Ukraine oo kale iyo dagaalo uu ku qaaday gobollo ka tirsanaa wadamadii hore uga tirsanaa jiray Soviet-ka, Georgia ay ka mid tahay. Marka ma soo noqon karaa midowgii Soviet-ka?
Maya ma soo noqon karo, Ilaahay baa ogaan kara wixii qarniga soo socda haddii la sii jiro ka iman kara. Laakiinse Putin midna wuu ku saxsan yahay, midna wuu ku khaldan yahay. Mid wuu ku khaldan yahay waxa weeyaan xoog buu doonayaa dad badan inuu ku muuqoniyo. Sida dad ku kasban kartaana waxa weeyaan iyagoo arka inay faa'iido kuugu jirto waxyaabaha qof kale uu wado. Masalan waxaan reer galbeedku ayaan sharcaadka ugu dhigaan Yurubta bare ee Lithuania iyo Estonia iyo wax lamid ah. Waxa weeyaan reer galbeedka tusaya inay dadkoogii meeshan iman karaan, inay ka shaqaysan karaan, inay nay ka soo gali karaan, inay la siman yihiin, inkastoo ay yihiin khaanad hoose ay reer galbeedka kaga jiraan. Marka Putin waxa uu fahmi laayahay waxa weeye sida Chinese waxay u fahmeen khayraadka faraha badan leh, waxa laga yaabaa dadka Ruushka maanta la leeyahay inuu yahay wadanka adduunka ugu khayraad badan, inkastoo baraf badan meeshaa dul saaran iyo dhaxan fara badan hay taallo, ama macdan ha noqoto, maama dadka garaadkooga iyo xisaabtooda ha noqoto iyo fahmadooda ha noqoto, wadanka khayraad badani wuu yaryahay duunaga kooba ka koowaad ba ahayn. Markaa sida dadkaaga kusoo jiidan kartaa waxa weeye laba arrimood waa inaad isku haysaa. Mid hantiyasa oo adkaynaysa awoodda qaranka uu leeyahay si aan loo kala daadan, iyo mid furfurasa xisaabta oo tusasa dadka inay dantooda ku jirto inay wada shaqaystaan adduunka kalena ha siday ula tartamayaan hayeen iyagoo midaysan oo dadtooda gaarkana ilaashanaya. Chinese-ku ku guuleystay waa taasi. Putinna waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysan arrintan waayo isagu waxaa laga yaabaa inta badan xoogun bu isticmaalaya. Maantana waxaa ka haray Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama dalka Ruushka waxa weeyaan waxaa lagaga baqanayaa qumbulada riyaha mooyaane wax kaloo loogu habqinaya ma jiro walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu u rameeyey Haaruun Macruuf. halka naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Ciidamada Ukraine ayaa guulo ka gaaray 3 deegaan oo ka tirsan gobolka uu Ruushka haysto ee Kherson, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay Arbacada maanta ah, sirkaal ka tirsan maamulka gobolka dagaalka uu ka socdo. Yuri Zabolofsky oo ah gudoomiye ku xigeenka Kherson ayaa sheegay warbaahinta dawladda Ukraine in ciidamadooda ay guulo ka gaareen degmooyinka Kherson, Bereslav iyo waliba Kokhovka, laakiin faahfaahin intaas dheer kama uusan bixinin. Ciidamada Ukraine ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada Kherson iyagoo jaray dariiqyada Ruushka uu saadka u marsiiyey ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto. Dhinaca kale, koox kormeerayaal ka socda qaramada midoobay una qaabilsan arrimaha nukliyarka ayaa Arbacada maanta u socdaalay warshadda nukliyarka ee Zaporizhia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu Ruushka maamulo. Agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee IAEA Rafael Grossi oo kooxda hogaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo saaminaya warshadda, howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tegayaan goob dagaal. Wuxuuna intaasi ku daray in dammaanad cad ay uga baahan yihiin dhinacyada dritta ay u dhexayso ee Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo Ruushka tan iyo markii dagaalka uu bilowday, ayaa haddana waxaa ka howlgala injineero Ukraine ah, kuwaas oo uu sheegay Gross inay la hadli doonaan. Maxkamad ku taala dalka Sacuudiga ayaa 54 sano oo xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo eedeeyey in barteeda bulshada ay ugu xadgudubtay dalkaasi, sida lagu sheegay gal dacwadeed maxkamadeed oo soo baxay Arbacada maanta ah. Waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. Nuura bint Saciid Al-Qahtani oo kasoo jeeda mid ka mid ah qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka Sacuudiga oo ah ayaa ah haweeneyda xukunka uu ka dhacay mana laha soo yaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama bulsho. Garsoorayaasha ayaa ku eedeeya Al-Qahtani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka Sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada, waxayna sidoo kale kusoo oogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada. Nuqul qoraal ah oo uu helay urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeediyey inay tahay oo keliya isticmaalka barteeda bulshada, inkastoo saraakiisha Sacuudiga aysan ka jawaabin codsiga ururka xuquuqda aadanaha. Maxkamadda dembiyada gaarka ee Riyaad ayaa 54 sano ku xukuntay Nuura iyadoo u cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka. Xukunkan ayaa daba socda qaylanaan caalami ah oo karashay xukun 4 sano xabsi ah oo maxkamadda Riyaad ay ku riday Salma Shahiib oo ah ardayad Sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda Leeds. Dhageystayaal, warkeenniina waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Waxaa inoo haysa Ashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Gabdhaha Soomaaliyeed ee dhammaysanaya waxbarashada sare ee jaamacadda ayaa sanadahan dambe soo badanaya. Kasakow ka qaybgalkooda jaamacadaha, waxaa dhinaca kale qaar badan oo gabdhahani ka mid a ay yihiin waalidiin iyo xaasas ay saaran tahay mas-uuliyad qoys. Barnaamijka toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanayaa sheekooyinka 3 gabdhood oo sanadkan ka qalinjibiyey jaamacadda Nugaal ee ku taalla magaalada Laascaano.
Kamid ahay hablaha ka qalinjibiyey sanadkan jaamacadda Nugaal, waxaan ku faraxsanahay inaan kamid ahay hablaha ugu sarsareeyay jaamacadda. aniga oo ah hooyo dana haytiin hablaha kamid noqdaad baan ugu farxsanahay hadalkooda waxa lagu dhahaa hooyo wax bartay waa bisho wax bartay hooyada haday wax barato ninkun waxbuu baranayaa ilmuhun waxbuu baranayaa ayuu nooc ku doonayaa ha ahaado laakiin haddii hooyada aqoon lahayn ninka waxbarashadiisuna waa lumaysaa ilmu waxbarashadiisuna waa lumaysaa waayo hooyadu waa tiirka ama dhexdhexaadka ku taagan yahay bulshada ku taagan tahay bulshada la sheegayaana waa qoysas ururo isku tagtay waxaan aaminsanahay qoys walba haday ka soo jeedo hooyo waxbarato inay bulshadeena horumar gaari lahayd dhibaatooyinka faraha badan ayna haystana inaan ka bixinayna ayaan aaminsanahay intaas markan kasoo gudbo dhibaatooyin aan sheegi karo iminka waaweynka labaan soo kulmin waxbarashadii aan waa intaa soo waday dugsi hoose dhexe laga soo bilaabo ilaa heer jaamacadeed maan arag waxa caqabadoodana ka waramo laakiin waxay iska jirta dhibaato yar way iska jirtaa in ka gudbi karno sida inaan dhahno jaaris ma hayno waqtigu sidiisa wax la helo ma ahaanin oo wax caadigu sameysa jaariskuna wax la sameeyey weeyaan iminkadana codka duubay waxaan ka imid ilmo yaro laba bilo jira oo jiifo naas waxaan han jaqin waa awooday inaan dhaho jaaris ma hayo laakiin waxay igala qorsanaatay inay faa'iidaysto bulshadana uu faa'iidey wixii ilaahay iga sulan siiyo
mar haddii iyada oo hooyo ah oo caruur yaryarna haysata ay dhamaysatay jaamacadda ayay hooyo xaawo faarax maxamed waxa ay u yeeraysaa gabdhaha kale ee magaaladeeda ay cabsida kaga jirto inay waxbarasho sare hiigsan karaan
waxaan ku dhiirigelinayaa hablaha reer laascaanood gaar ahaan hooyooyinka dadku noloshu maaha sawir noloshu maaha in meel laisoo dhigo noloshu maaha saa u eg tahay noloshu maaha cidda ku dhashay noloshu waxa weeyaan waxaataad u maxaataa soomaalidan xa tirada aabbahayda geelli ana dameer la dhaama oo macnaheedu tahay aabbaha u haystaa u marjid taas waxaa kugu daliyay nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa diinnabi ilaahay soo diray buu ahaa laakiin idinkiisi gaal buu ahaa markuu dacwoonaya waatu ilaahay kulahaa innahu laysa min ahlika maaha dadkaagi iskadaa nabiyullaahi nuuxow ta nebi nuux oo nebi haddii loo diiday haduu wiilka siraaci waayey daabaha haduu wasiir yahay haduu madaxweynaya midna waxba kaama soo saarayo laakiin wax kaa soo saari karaa waa naftaada hooyadaaba dadka kugu jecel horumar muu ku gaadhsiin karo ama ku gaadhsiin karto adiga ayaa horumarka gaadhi karaa waxaan idinku dhiirigelinayaa haddii ad haween maxay tahay xaasasa tihiin iyo adaa gabdha tihiinba inaad jaaniskiina ka faa'idaystaan jaanis mahayo waxaa kaaga muhiimsan inaad jaanis samaysa
dadaalkii muddada sanooyinka ah qaatay ee ay soo gashay ayay dhinaca kale waxa ay xustay in gacansiinta qoyskeeda ay kaalin mug leh ka qaadatay inay gaarto halka ay maanta joogto
qof kasta dadaalka wuxuu heli karaa marku qof darabka taagan haysto ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey xaajii garab taagan maxaatay mararka qaarkoodana hal maalin hal cisho oo mulan ayaa imtixaanka geli jiray mararka qaarkoodana imtixaanka ku jira ayaanba ku dhex fuulan jiray markasan sigee tihi jiray waxaasina waa garab taagnaanta oo xaajiga garab taagnaa in haddana heerkan soo gaadho anoo labada xaaladoodba soomaliya inaan kasoo gudbo xiliyada qaarna xanuunsan ayaan fadhigi karin nooci doonaaba xanuunsta ayaan maxaata joogi jiray jaamacadda ama waxbarashooyin ka hooseeyey laakiin qofka bilow aadankaahi ama xanuunso ama ladnow nolosha kuma xin xanuun iyo ladnaan dhibaatooyinka la sheegana xarajeen ina ka wada gudubno qof aan dhibaato soo marin ma jirto nabiyullaahi maxamed kaga quusay calayhi salaatu wasalaam agoon buu ahaa rajay buu ahaa adhi buu raaci jiray iminkana oo dee nebi ka fadli badan baa adduunka ma soo marin bilow aadan kaleba iska daa marka xarajeynaya inay dhibaatooyinka in sheedna inan ka gudubno ayaan rajeynayaa qoyminka la jooga waa shaqeeya waxaan rajeynayaa si shaqeeyo horumar fiican sameeyo bulshadeedan waxa faa'iidin kara ku faa'iideeyo waxa ka faa'iidaysan karna ka faa'iidaysto
hooda maxamed ibraahim oo ka qalinjibisay qaybta umulisanimada ayaa waxay ku faraxsan tahay in caqabado kasta oo ka hor yimid intay waxbarashada ku jirtay aanay ka hor joogsan dhammaystirka guusha ay higsanaysay ee ahayd inay dhammaystirto waxbarashadeeda
waxbarashadani waxay ii jihaynaysaa runtii horta department of midwifery waa takhasusiyaadka aan jeclahay inaan mustaqbalka diyaariyo waa dumarka runtii waana waddadii aan u marayay waxaana rajeynayaa insha allah inaan halkaa meel kasii sarreysa aan kasii gaaro awoodda dumarka ayay muujiyeen hablihii sanadkan ka baxay runtii waxaanan leeyahay waa arrin aada lagu farxo ani ahaan iyo bulsha ahaanba siday u aragtay
shuuri jaamac maxamed ayaa sheegaysa in ay ka miro dhalisay mid ka mid ah guulihii xagga nolosha ee ay weligeed hiigsanaysay
waxaan ka mid ah ardayda dhibata degan jirtay ama ka qalinjibisay jaamacadda nugaal isla bishan gudaheeda waxaan ka qalinjibiyey kuliyadda faculty of health sciences gaar ahaan departmentiga public health also waxaan ahay double degreena waan ahay oo nursing baan isla bishan ka qalinjibiyey waxaan aada ugu faraxsanahay aan farxadan soo koobi karin حان آدو فرحسانا هاي إنان قاري ميد كميدا أهدافتي أم هدفي دي عانو لشلها وحان سيدو كنوك فرحسانا إنان تلاعبو قاعدي إيه قد بنتو انتو إنان قارو تلاعبوين بضن آنكو هميني إنان قارو ولا وقت دير أو أفر سنة أيام كان معدن ديني جي لها وقت أذك يا وقت فدود بيسو بتشري وحسمات أذو فرح سنة هاي إنا سو جب جبي جي أنا نشوف حلي جان مردل كسهل لها وحاسيني إن شاء الله إنا جارو وحقستوا كهمنيو أي كم ديهن إنا وحبرش هذا هير سرك جارو إن أنا كون فعبر شدة
شكرا يا دينا عكلي وحيا مسنت هاي إن لقى جد بيحليه أنا برشدو وحوين واركي جرين وحبرشادة قبلها
والله سنة دودي هورا بريغي هورا أكل بحاجر عقبضو بضان أو قبلها هيسن جري هانا قطر دنك فاميليغا أو آمسنا جري بريغي هورا إني قبردو ويلكو قمهم سنية قبرد إنو وحبرتو جري جرت مرك قاريني فاميليغا وكل ريحيا وحانيش سبب الدقالي ويلك أهر مرين جرين سوى كل حاجر جرت برشادة أورن جرتي إني سن قبردو دمعنا هير قاري كرين أو أها أوب badan ku arkireen ee gabadhu ku haboonta inay guriga joogto ama shaqada xaafada qabato ama ay oran jireen ba gabadhu ama god ama guri hakaaga jirto aysan gabadha fursad bisiin jirin sidoo kale ha jiray inay oran jireen gabadhu taani sida nolosha ay ka aaminsanay inaysan gabadhu iyo wiilku u sinayn sida fursada nolosha haday shaqo noqoto riya haday waxbarasho noqoto ba ka gabadha caqabadahaas dariga way haysan jiray haddii waxa mudan inay isbeddelo badan dhaceen sida dhanka bulshada oo kale oo gabadhi fahantay inay faa'iido weyn u leedahay xagga qoyska sidoo kalena ay taaniski gabadhu iyo wiilashu ay sinaan karaan xagga fursadaha nolosha shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaan ba
intaas ayaan ku soo koobayay barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaatay sheekooyinka saddex gabdhood oo sanadkan ka qalin jabiyay jaamacadda Nugaal ee ku taala magaalada Laascaanood intaan mar kale kulmayno waxa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
adiyo maad santahay Aashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
ayuutada hadbada ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed waxaan ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo sameysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku doorsadeen waxaana markii tiro la isla ogyahay ay gaarto lacagtaasi lagu wareejiya mid ka mid ah haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaan ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira maxaa shaqasaara ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Safiye Qaliif Cumar iyo Farxiye Muxuddin Yuusuf oo loo yaqaan lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeynaya Safiye
waa mahadsantahay xaskaafa qoyska ee barnaamijka aan ku dhawahay horta marka hore waa in la sharxo xadbad maxay tahay ayuuto ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed waxay u kala baxdaa oo mise loo qaybiyaa qayb ah isbuuc leena noqoto sidoo kale waxa la dhahaa mid bil ah jirta mid waa sanad leh waxa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtas qof la siiyo way soo wareegtaa waxa la sameeyaa qof mas'uul ah oo lacagta loo dhiibto faa'iidooyinka laga gaaro waxa kamid ah waxa lagu taakuleeyaa qoysaska tanyarta ah lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa yiraahdaa $10,000 ay ugu jira dad waa $100 dadna $1 marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu heesto dad badanaa laga biilaa anigu ma aaminsan inay qasaare leedahay
hayo farxiyo
ugu horreyn aad u mahadsantahay xaskaafi waxa kaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban haddii aan su'aashaa u soo dhaco dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay kamid tahay waxyaabaha qasaarooyinka waaweyn lagala kulmo tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinka inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga hadii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso waxa dhacday markaa lacagta la aruuriyay muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyay ama bil lagu aruuriyay ama sanad lagu aruuriyay ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidan waxa ugu maqaalaa in qof loo dhigo macnaheedu looga dhigo wakiil ama masuul looga dhigo qofka marka waxa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keysanay lagu aruurinayo inuu lacagti la gooyo ama mararka qaar waxa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba wax isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo ana ku horeeyay lugtaan iyo ana yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas marka ana waxaan aaminsanahay in qasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii niyajabka iyo dhibta lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay
safi waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas
een farxiin fikirkeeda aan degsanay ayuutadu waa lacag la aruuriyo harto wax la aruuriyo sidoodaba qasaar ma keenan hadii qof la aamini karo farta loo geliyo ilaanay lacagta la aruurinayo een markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadu ka soo bilaabata marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay hadii masuqmaasuq bay sheegtay farxiya masuqmaasuq uu iimaan kara oo bil aadan baa leeyahay laakiin hadii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta la ikan ka dambeeyay ikan ka horeeya la sameeyaa wax khasaara oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo san aaminsan aniga ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay qoyska laga baahan yahay qadii loo aruuriyo gabadhan reerheedii way ku soo celinaysaa oo meel kale ma geynayso in aa gurigeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa
farxiya maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay
khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa taa horta waa khasaaraha koowaad midda labaad inta badan soomaalidu waxa weeye way iska noocee badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay runtii waxa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooya oo ilmaheeda korsanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuutaa saasoo kale islaamiyay qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay runtii waa khasaare aan la soo koobi karin waxaan aaminsanaha marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneyd waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen waxaa laga yaabaa reerheeda inay ka baahnaayeen marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jiro hadda qofku waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtaa way wanaagsan tahay sharciyan oo wax qurux badan laakiin in yacni lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aadan garanayn yacni siduu isyeeli doona ama waxa ka dhalan doona waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo haddii $2 ayuuto loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka oo ku sugan yahay
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyaan ilmaha gafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ay sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbadiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yiraahdaa masuqmaasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ee kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilan wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyay maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xaraysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yacni markaas cid ku amraysa balahay laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda laysoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay is afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raali kooda yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanaayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay sidoo kale halka waxaan aaminsanaha inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba marka taagan tusaale hadii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr usbuuc kadib aan helayo xaligaa maanta in xaalad degdeg ah igu soo baxday hadii marka waxay ugu eeysan meel igu keesaneen oo aan xaalad degdeg ah maanta aan ku fardaami karin macna badan ma sameeyayso brito marka waxaan qabaa in yaani xaaladahan loo eego wax baahida la isku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macna leedahay markaas ay ku heeso inaad xal u heli karto
dhageystayaal intaas ay noo joogto xubinta dooda gaaban waxaan maanta igala qayb galay Safiye Qaliif Cumar iyo Farxiye Muxuddin Yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeen.
adiyo maadsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana mareykanka markii ugu horeysay ayuu madaxweynaha mareykanka Joe Biden uu soo dhexgalay mowduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee baaristii hay'adda FBI da dhawaan ay ku sameysay hoyga uu madaxweynihii hore Donald Trump ka degan yahay gobolka Florida Biden ayaa ku tilmaamay hadallada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay'adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqiiqsoodo wariyaha v o e ee aqalka cado batsi wadagswara ayaa warbixinta noo diyaarisay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaaday ee qorshihiisa ka hortagga dembiyada oo ka dhacaysa Wilkes-Barre oo ah magaalo ku taalla gobolka xagga codka isbedbedelay Pennsylvania ayaa Biden u carrabaabay weerarada tooska ah ee jamhuuriga la beegsadaan FBI-da
to see the new attacks on the FBI threatening life of law enforcement
waa wax lagu xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacay FBI-da oo halis gelinaya nolosha howlwadeenada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda oo kaliya in ay fuliyeen sharciga iyo in ay shaqadooda qabsadeen
for simply carrying out the law and doing their job
iyagoo daba socda baaritaankii hay'adda ee hoyga Mar-a-Lago ee uu degan yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bishan hulaanteedii ayaa taageerayaasha Trump ay ku baaqeen in dhaqaalaha laga jaro FBI-da Biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuuriga sida ay u difaacayaan ku sameeyay bishii January 6-deedii in xoog lagu galo aqalka Capitol Hill
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Hay sheegana ina taageertaan fulinta sharciga hadii aydan cambaareen wixii dhacay dhinaca ayatiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadalada Biden ayaa muujinaya muhiimadda kororka ololaha xoogan. Kooxda doorashooyinka waqtiga dhexe ee bisha November kuwaas oo jamhuuriga ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongreeska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law but then not to be seen as using the power of government, using the power.
Waa qodob muhiim goobaha laga hagaayo siyaasada si loogu istaago ku dhaqanka sharciga balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dawladda, adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadawga
khudbada Biden ee salaasadii ayaa qayb ka ah safar uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhawaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta kuwaas oo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaayay ee badqabka qoriga ee la ansixiyay horaantii sanadka kadib toogasha wadareedyadii Uvalde oo Texas iyo Buffalo oo New York ah Biden ayaa waxa uu ku duray jamhuurigu inay ka soo horjeedaan qorshihiisa dib loogu soo celinayo xayiraadda hubka wax lagu dibin daabiyayo oo ahaa kuwii loo adeegsaday labadaasi toogashada aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha Biden ee 73 bilyan ee dollar ah ee qorshaha kordhinta dambiyada uu badbaadin doono nolosha dadka isla markaana uu bulshada ka dhigi doono kuwa nabdoon.
Adiyo maadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kan u jiir go'ay iyo codkii Xaliima Qaliif Magol. annada awada ma jiifsan karo ayaa u dambeysay idaacadeenii caawa iyo dunida ee VOA waxaad la socodsiinay anigoo samakaab ah tan iyo idaacadeena dambe waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.